Fíxate no mapa. Están representadas diferentes formas de escribir as linguas do mundo. Como ves, hai formas moito máis diferentes das que coñeces. Non todas as linguas empregan o noso alfabeto. As diferentes formas de escritura son chamadas sistemas de escritura. No mundo hai tres sistemas principais, alfabético, silábico e ideográfico. Alfabético. Este sistema funciona cun número limitado de caracteres. As letras únense entre elas para formar as sílabas, as palabras, as oracións. É o máis empregado en todo o mundo. O galego emprega o sistema alfabético latino. Silábico. É un sistema organizado en caracteres que representan sílabas. E estes, ao igual que as letras dos sistemas alfabéticos, únense para formar as palabras e as frases. Un exemplo é o cheroque. Ideográfico. É o sistema que emprega un símbolo para unha ou varias ideas, conceptos ou palabras. As linguas que empregan este sistema precisan dun número moi elevado de símbolos para poder escribir todos os posibles enunciados.